Americká ekonomika je na tom podle prezidenta Donalda Trumpa skvěle, čeká na další investice a rozhodně se nebude omezovat kvůli environmentalistům, kteří jsou jen pokračovateli bláznivých věštců z minulosti. Projev šéfa Bílého domu v Davosu se do velké míry vyhnul hlavnímu tématu letošního fóra, které se soustředí právě na otázky životního prostředí. Podle Trumpa ale není důvod k pesimismu v souvislosti s klimatem a Spojené státy jsou prý nejlepším místem pro podnikání. Co bude ochrana ekonomických zájmů Spojených států znamenat pro zbytek světa? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je investiční bankéř Ondřej Jonáš. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ten Trumpův projev Davosu okamžitě kritizoval třeba laureát Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz. Řekl, že prý to je jako předstírat, že nevidíme, co máme přímo před očima. Co je důvodem takového odporu Donalda Trumpa k environmentálním tématům?
Tak já bych neřekl, že to je úplný odpor. On dokonce, Donald Trump to zmínil ve svém projevu, ale byla to docela podívaná. Takže mě nepřekvapuje, že Joseph Stiglitz reagoval, jak reagoval, protože Donald Trump už po druhé se vrací do Davosu po 2 letech. Vystupuje tedy na multilaterálním fóru, kde v obecenstvu sedí hlavy států, vedoucí činitelé z multilaterálních institucí a z mnoha světových firem, a on místo, aby mluvil tedy o nějakém společném řešení, hledání konsenzu, ať už je to v oblasti environmentální nebo těch všech ostatních jiných, tak vlastně předvedl takový velice svalnatý bilaterální přístup, kdy se pochlubil tedy tou první částí smlouvy uzavřenou s Čínou. Pochlubil se také tím, že co se týká Mexika a Kanady, tedy severoamerické zóny, se mu též podařilo podepsat smlouvu a dokonce i smlouvu s Japonskem. Takže myslím, že v obecenstvu bylo plno nervózních evropských činitelů, kteří vlastně eliminačním procesem došli k tomu, že další na řadě je pravděpodobně Evropa. Takže
s nějakou další smlouvou, s nějakou další dohodou.
No a nátlakem. A nátlakem, protože to, co vlastně prozařuje v tom přístupu Donalda Trumpa, je ta užitečnost tarifů a výhružek k tomu, aby donutil svoje partnery podepsat smlouvu podle podmínek, na které on je ochoten přistoupit. Takže včera se ku příkladu též sešel s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Ten si pochopitelně stěžoval na 100% daň na francouzské víno, což byla odveta na takzvanou digitální daň. A to, co zatím víme, je, že se rozhodli tento problém odsunout do budoucna. Trump slíbil, že tedy aspoň do konce roku 100% cla na víno nebudou, ale zůstává to předmětem jednání a je to právě v této nátlakové rovině, kdy Trump tím, jak se chlubil výsledky americké ekonomiky, a ne všechny samozřejmě jsou jeho zásluhou, tak vlastně vyzdvihával ten přístup America first, Amerika na prvním místě, říkal zúčastněným vůdcům, jak vlastně výhodné je chránit zájmy vlastní zemi na úkor toho jaksi multilaterálního přístupu.
My se k řadě z těch věcí ještě dostaneme v průběhu tohoto rozhovoru, ale když se ještě zeptám na ty otázky spojené s ochranou přírody a klimatu. Má Trump důvod k obavám, že by to mohlo poškodit americkou ekonomiku, kdyby se nějak více soustředil a nějak více prosazoval právě environmentální témata?
Tak on ve svém projevu zmínil, že to byly právě bouře, které snížily americký růst výrazným způsobem, a též zmínil, že ten přechod od zvláště na plyn. Amerika je v té energetice ve velice výjimečné situaci, vlastně nesrovnatelné s Evropskou unií. Ten technologický pokrok posledních 10 let, a to je též věc, kterou Trump výrazně zmínil, vsází na inovaci, vsází na jádro 4. generace, To znamená ne další blok Temelína, ale ty nové myšlenky, které se v této, nové přístupy, které se v této oblasti projevují. A výrazně zdůraznil, že ten přechod na plyn víc než o polovinu snížil vlastně tu uhlíkovou stopu. Takže není to radikální přístup Grety Thunbergové říct stop, ode dneška nebudeme vypouštět nic, protože jakkoliv se nám toto líbí a bylo by to žádoucí, tak vzhledem k našemu způsobu života prostě to není realistické.
A chtěl jsem se zeptat na to na základě vaší zkušenosti, protože vy znáte jak Evropu, tak Spojené státy, máte v Americe půl života, když to tak řeknu. Je obecně přístup Američanů k ochraně životního prostředí a třeba k otázkám klimatu nějak jiný než ten evropský? Jsou Američané nějak méně citliví na tyhle věci?
Já bych řekl, že jsou podstatně víc citliví. Bylo to konec konců Emerson a David Thoreau, kteří v Massachusetts na Walden Pond začali tento movement. Pokračovalo to na západním pobřeží, jestli jste byl v San Francisco v Muir Woods, tak tam jsou krásné staré tisícileté stromy sekvoji obrovských proporcí. A co se týče pokroku, který já sleduju za posledních 40-50 let, tak vám můžu říct, že na řekách, na kterých vesluji v Massachusetts, se výrazně zlepšila kvalita vody. Ptactvo, které vidíte, herony a ostatní druhy, jsou daleko více početní. Je to úsilí, které začalo už v 60. letech. Richard Nixon se velice výrazně zasadil o zákon o čisté vodě a čistém vzduchu a ten pokrok je viditelný, alespoň na východním pobřeží velice ceněný, ale i taková místa jako Colorado jsou naopak oázy, kde čistota přírody vzhledem k tomu, kolik jí v Americe je velice ceněná.
Hostem interview je dnes investiční bankéř Ondřej Jonáš.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Je, pane Jonáši, na tom americká ekonomika opravdu tak skvěle, jak říkal Donald Trump v Davosu?
Tak on si to myslí. A projev v Davosu bylo slovo do volebního, předvolebního jaksi období. Takže je to jeho způsob, bombastický, přehnaný, takový, jaký Trump je, takový, jaký ho známe. Ale nicméně má štěstí, že opravdu Amerika hospodářsky na tom je podstatně lépe než zbytek světa.
A má štěstí, nebo to je jeho zásluha?
Tak je to i jeho zásluha, buďme féroví. Snížení daní bylo velice významné. Už to kroucení ruky centrální banky bych hodnotil podstatně méně pozitivně. Jeho argument je, že jestliže úrokové sazby v Evropě jsou pod nulou, tak americké firmy jsou v nevýhodě, pokud americké sazby jsou nad nulou. A protože je geneticky developer, staví domy, půjčuje si, tak si chce půjčovat nejen za nulu, ale tak, aby mu někdo platil, že si půjčí, tak to je samozřejmě poněkud zvrhlé. Nicméně je to realita, v které žijeme. A ty úspěchy, myslím, že bude velice obtížné pro demokraty spochybnit, protože nezaměstnanost je na 3,5% sazbě vlastně jedna z nejnižších za dlouhé období. Žijeme v období, kdy je nízký růst, nízká inflace a nízké sazby, ale též nízký růst produktivity, takže ono to všecko souvisí se vším, ale relativně k Evropě, ku příkladu stav amerických bank v porovnání s evropskými banky je podstatně lepší.
A podniká se dnes ve Spojených státech lépe než za Obamy?
To se tak rychle nemění. To bych řekl, že když se podíváte na produktivitu Silicon Valley nebo inovací ve finančnictví, tak to není to hlavní dělicí, ten hlavní dělicí příkop.
A co se týká investic, jste investiční bankéř, Trump hovořil o tom, že není vlastně lepší místo na světě než Spojené státy, kam teď investovat. Je to pravda?
Je to pravda. Tento rok růst akciových trhů byl 30% s tím tedy, že na konci roku 2018 tam byl 10% propad, takže de facto 10 z těch 30% bylo dohnání původní ztráty. A je to dobré místo, pokud máte kapitál. Návratnost kapitálu v porovnání s návratností práce je stále větší. Stále je obrovské prémium na myšlenku, na inovaci, na to přijít s prototypem, který díky digitální technologii ty můžete následně distribuovat a prodat v celém světě.
A čím ono to je? Co tedy činí ze Spojených států takhle výhodné místo pro investování a pro podnikání?
Tak přístup k riziku, přístup k podnikání, podpora, jednoduchost, s kterou zřídíte firmu a jaké podpory se vám dostane, ať už jste selhal předem, nebo navzdory tomu, že jste předem selhal, protože máte o to větší zkušenost, jak se případným problémům vyhnout, je podstatně vyšší. No a pak, když se vám podaří vyrobit pastičku na myši, která je lepší, tak máte okamžitě trh 350 milionů, kterým to můžete nabídnout, aniž byste to musel překládat do 27 jazyků nebo dělat homologizaci a podobné hlouposti.
Už jsme krátce zmínili mezinárodní dohody, mezinárodní obchodní dohody. Jak velkým úspěchem podle vás je pro Donalda Trumpa uzavření té první fáze dohody s Čínou? Třeba televize CNN, která určitě není žádným fanouškem Donalda Trumpa, měla komentář, ve kterém jednoznačně hovořila o tom, že to je Trumpův úspěch.
Tak je to úspěch v tom, že obě strany vlastně vyhlásily klid zbraní, a alespoň na příštích 10 měsíců předvolební kampaně si dali klid. Číňané v naději, že budou mít v Bílém domě někoho jiného za 10 měsíců, a Trump s tím, že může voličům předložit, čeho bylo dosaženo, kde byla shoda. A zde je třeba říct, že to není jenom prodej více vepřového a sojových bobů, které na jedné straně Amerika prodávat chce a Čína kupovat chce. Ono je třeba říci, že v té oblasti obchodu vlastně je synergie mezi těma dvěma giganty a svým způsobem z těch čtyřech klíčových oblastí je to ta nejjednodušší, kde k dohodě mohlo dojít. Ale v této dohodě jsou též alespoň na začátku nebo v začátcích nakrojeny ty vážné problémy týkající se intelektuálního vlastnictví, vynucování přesunu technologií, kdy Čína velice často výměnou za přístup na čínský trh vyžadovala od investorů odhalení karet a vlastně celý jejich know-how. Takže alespoň o těchto problémech začínají mluvit, aniž by kdokoliv tvrdil nebo předstíral, že byly vyřešeny.
Co myslíte, že je v té dohodě nejdůležitější? Co je hlavní výsledek této dohody?
Tak pokud chceme být skeptičtí, tak řekneme, že to je dohoda o prodeji masa a sojových bobů. Já považuji za podstatně důležitější tu oblast ochrany intelektuálního vlastnictví, ochrany investic, možnosti obrátit se na nějaký rozhodčí soud v případě, že firma nebo investor bude mít pocit, že jeho práva byla poškozena. To se domnívám, že je velice důležité. A i ta zmínka o té velice problematické oblasti technologií. Všichni víme, že ten spor týkající se Huawei a rozdílného přístupu k bezpečnosti, ochran dat jednotlivce je velice odlišný v těchto dvou systémech.
No ale tato dohoda nějakým způsobem reaguje na ty spory ohledně působení Huawei v západních zemích, protože pohledu při nejmenším amerických zpravodajců Huawei představuje bezpečnostní hrozbu. Takhle oni varují třeba evropské země.
Ano, já netvrdím, že by tento problém byl vyřešen, ale otevřeně se o něm ví, mluví. Dcera zakladatele Huawei je stále zatčena v Kanadě. O jejím vydání do Spojených států se jedná. A mluví se o tomto problému a to si myslím, že je jaksi dobrý začátek. Je zde samozřejmě nebezpečí, že dojde k oddělení těchto dvou technologických veličin a že místo, aby nás internet spojoval a propojoval, tak dojde k její balkanizaci.
Ale že by nějakým způsobem tato dohoda mohla, já to řeknu asi nešikovně, ale vyřešit otázku Huawei, tak to asi těžko, nebo ne?
Ne, to si myslím, že ne. Zaprvé samotné agentury ve Spojených státech teprve se snaží uchytit a porozumět těm bezpečnostním rizikům, které představují investice nebo nákupy od společnosti Huawei. A souvisí to samozřejmě s kryptologií, s možností, že v některých těchto miniaturních zařízení se skrývají zadní vrátka. Je též zajímavé, že současně Apple je pod velkým tlakem Trumpovy administrativy umožnit vlastně vstup zadními vrátky do telefonu těch lidí, kteří stříleli na Floridě, myslím, to byl teď nedávno jeden saudsko-arabský střelec. A tato oblast...
Apple vlastně nerad vydává své kódy, ano, to už víme z minula.
No, image Apple je založený nad tím, že umí ochránit data svých uživatelů, ale na druhé straně nějaká dohoda tam být musí, protože nemůžete mít teroristy, kteří stoprocentně ochráněni firmou Apple kují pikle.
Pak mě ještě zajímá, jestli se, nebo pokud se Čína tedy nějakým způsobem zavázala k nějaké lepší ochraně duševního vlastnictví, týká se to jenom těch bilaterálních vztahů se Spojenými státy? A nebo se to může týkat i dalších zemí, které chtějí s Čínou obchodovat?
Bohužel je to jenom bilaterální smlouva v tento okamžik, ale může to být prototyp, který pak se ve stejném znění bude promítat do dalších. Bohužel smutným faktem je, že dnes na světové úrovni není nikdo jiný, kdo by do těchto technologií zásadním způsobem promlouval. Ale to je to, co mě zaujalo na Trumpově vystoupení v Davosu, že vlastně razí ten bilaterální přístup. Věří si, že jeden na jednoho dosáhne toho, co potřebuje a není ochoten se vlastně dělit v nějakém multilaterálním kontextu, protože přiznejme si na rovinu, multilaterální řešení jsou ve prospěch malých a středních na úkor těch velkých.
Hostem interview je dnes investiční bankéř Ondřej Jonáš. No oni ani tedy jiné země moc nevědí, jak správně přistupovat k Číně. Jak vy, pane Jonáši, hodnotíte tu českou cestu, kdy především prezident Miloš Zeman usiloval o rozvoj vztahů, opakovaně jezdil do Číny, v Praze hostil Xi Jinpinga, aby sám po několika letech konstatoval, že příliv investic z Číny je zklamáním?
Ano, je to zklamáním. Vím to, co vy, z novin. Zdálo se mi to takové kličkování zcela nekoncepční, které pravděpodobně nemohlo dopadnout jinak.
Jak by mohly středně velké evropské země, jako je Česká republika, tedy přistupovat k Číně, aby z toho něco měli?
Prostřednictvím Evropské unie. Jsme členové Evropské unie, která bohužel tedy nemá tak svalnatou zahraniční politiku, jako třeba Spojené státy. To je pravda. Na druhé straně, jak Německo, tak Francie obchodují s Čínou velice hravě a myslím si, že by bylo rozumné trvat na stejných podmínkách, na stejném přístupu. To znamená umět na jedné straně pomenovat porušování lidských práv v Číně způsobem, který nebude jenom povrchní a nebude se vyhýbat hlavně tomuto tématu, ale současně, jestli budeme vyvážet průmyslové celky nebo pivo, to už je jedno, tak obchodovat, ale za korektních podmínek.
Jsou podle vás na místě obavy z rozšiřování čínského vlivu? Ten biznis je jedna věc, ale mnoho lidí má obavy z toho, že to není jenom biznis v případě Číny, že to je doprovázeno i snahou o export ideologie.
Samozřejmě, určitě. Ten geopolitický vliv Číny roste. Kdyby jsme byli ještě blíž v asijském prostoru, tak to myslím cítíme bezprostředně. Události v Hongkongu, politický vývoj na Tajvanu, který, myslím, současný čínský prezident podcenil, vlastně vytváří určité tenze v tom prostoru. Zapadá do toho též jednání ze Severní Koreí, která se chová způsobem jaksi asiacky obtížně vyspytatelným. Takže ten celý prostor je ve hře a už za vlády Baracka Obamy tento velice silně tvrdil, že budoucnost Ameriky záleží na jejich vztazích s Asií a vlastně jako první americký prezident, který neměl zkušenost s druhou světovou válkou, tak Evropu trošku podsouval do postraní. Současný prezident se s Češkou rozved. Nevím, že by nás navštívil. Prezidenta Zemana, myslím, že sotva ví, kdo to je. A jak si je v Davosu, ne v Praze.
A z toho vyplývá, že to ani nevypadá na to, že by americký prezident, ať už jim bude kdokoliv, tedy od příštího listopadu, prosince, že by posiloval vztahy s Evropou na úkor těch asijských.
No na úkor určitě ne, ale jak jsem řekl na začátku, vlastně ten vztah s Evropou je poslední, který zbývá. A debata o dovozních clech na auta, myslím, nás ještě čeká. Cla na víno nebo na dámské kabelky, případně šperky, to zajímá newyorskou smetánku, ale ne gro Ameriky.
No a co spor o digitální daň? Protože jednak je tu Francie, která tedy už vede svůj vlastní spor, taky to bylo zmíněno, ale i Česká republika o tom uvažuje a podle Hospodářských novin přinejmenším americká vláda hrozí českou odvetou, pokud by tedy ta daň byla zavedena.
No pochopitelně, Francouzi řekli 3% daň, a řekněme si na rovinu, je to daň jenom na 4 firmy. Ve francouzštině je to moc hezká zkratka GAFA.
Ano, ano.
Protože francouzsky GAF znamená velká chyba.
A hovoříme tady o Google, Facebooku, Amazon a
Google,
Apple.
Google, Amazon, Apple a Facebook, přesně tak. A ty parametry, Češi si řekli, když Francouzi jsou 3%, tak my budeme 7%. Což samo o sobě je úplně neuvěřitelné číslo. Ale pokud vím, tak to ještě neprošlo poslaneckou sněmovnou. Je to návrh vlády, je to tak?
Rozhodně to neplatí zatím ještě, ale no. Pokud by, tak je zaděláno na spor se Spojenými státy.
No tak myslím, že to je úplně zbytečná provokace. Zrovna zde bych prostě se snažil dát dohromady společnou politiku Evropské unie. Konec konců ta oblast tarifů je, i Francie by musela jít přes Brusel, co se týká těchto cel. A bylo by daleko účinnější, kdyby Česká republika posílila svoji politiku v těchto členských orgánech, spíš než aby jednostranně prostě vyhlašovala 7%.
Podle Spojených států, alespoň tak jsem zachytil, nějaké zprávy by bylo lepší tu otázku řešit na půdě OECD. Je tohle možnost?
To řekl ministr financí Mnuchin už loni v Biarritz, když se s francouzským ministrem financí Bruno Le Maire, který vlastně jako Francouz první přišel s touto myšlenkou, tak se dohodli, že by to mělo být na úrovni OECD, což je kolik 37 států. A to je zrovna fórum, kde Česká republika je reprezentovaná. Není reprezentovaná v Evropské centrální bance, bohužel, ale na poli OECD by měla mnohé co k tomu říct a vymyslet nějaký rozumný způsob, jak tyto firmy danit, protože určitě je správné nějak, aby tento obchod zdaněn byl, tak jako každá jiná spotřeba.
A dívá se na to ale takhle taky americká vláda, že tady prostě je nějaký problém a že je potřeba to řešit, nebo by nejraději nechali celou tu oblast bez daní a bez
myslím,
nějaké
že
regulace?
Tuto odpověď na tuto otázku ještě nemáme, ale to, co se proslýchá, vy jste se o tom zmínil, tak jak americká zahraniční politika, diplomaté, už vlastně se ozvali proti těm českým plánům a ministerstvo financí taktéž, že pokud by takováto jednostranná daň byla zavedená, tak bude následovat odveta.
No a existuje aspoň nějaký náznak nějakého řešení ze strany Spojených států, jestli Spojené státy přicházejí s nějakým návrhem, jak to teda zařídit ohledně danění těchto technologických gigantů po světě.
Tak Amerika hraje trochu o čas, odsunula to, vlastně přehodila to na OECD a teďkon údajně čeká, s čím OECD přijde. Ve Spojených státech dlouho platilo, že obchod přes internet zdaněn nebyl. Právě proto, aby se dal prostor růstu této nové platformě.
A tak ta už vyrostla, ale teda.
No ano, můžeme říct. A bohužel taky musím posluchačům oznámit, že ve státech už dnes se tvrdě platí spotřební daň, teda daň z přidané hodnoty v Čechách, za vše, co si přes internet, přes tyto velikány objednáte, ale je to na úrovni 5, 6, 7% podle toho, v kterém státě bydlíte.
Investiční bankéř Ondřej Jonáš byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor, díky, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, příjemný den přeji.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.